halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay waa 39 bisha diisembar 2015 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradka ku kaansha baarlamaanka aan galay inaan sare u kacno aan weydiisanno guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal marid oo fatixada aanu akhrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militeerku ay ku laayeen na ogolo bankan. guddoomiyihii wuu diiday, haddiina la diido inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqadaa maanta aan qaban oon dabadda ka joogsanno. sidii baan ku dhaqaaqnay.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ducaale ciga coofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka jabuuti oo ka warramaya sababta ay uga dareereen fadhigii baarlamaanka.
barnaamijka way nagu jirtay ajandaha in maaragtay aan fatixada u akhrino dadkii dhintay, u ducayno dadkii maaragtay xanuunsanaa amba dhaawac ahaa, laakiin hase haatee ma guddoomiyaha isagoonan kursiga ku fadhiisan oon hadalkiiba uu furin hadalkiiba de dab ay siiyeen, iyagoo maaragtay ku tala jira in ay kolkii horeba iska baxaan ay barnaamij ay ahayd.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed yuusuf qumane oo isna ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo ka jawaabaya eedaha ay xildhibaanada mucaaradku soo jeediyeen.
qodobada kaleed saa ka maqli doontaana waxaa ka mid ah dalka zimbabwe oo ku dhawaaqay inuu qaadanayo lacagta dalka china ee yanka loo yaqaano si ay xidhiir dhow ula yeeshaan dalka china.
ururka daacish oo laga saaray magaalada ramaadi qaybo ka mida iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
xeerbeegti ku sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa go'aan ku gaadhay inaan wax dembi ah loo raaci karin laba askari oo ka tirsan booliska oo wiil 12 jir ah oo madow ah ku dilay magaalada cleveland ee gobolkaasi ohio sanadkii 2014 bishii noofembar. wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray tami rice ayaa dhowr jeer lasoo baxay bastoolad nooca caaga ah oo aan runta ahayn isaga oo ku taagay askarta booliska ah. xeerilaaliyaha gobolka ohio ayaa ku dhawaaqay go'aanka xeerbeegtida gelinkii dambe isniintii shalay. go'aankan ayaa soo afjaraya dacwadan oo muddo sannada socotay iyada oo mudaharaadyo badan ay sababtay, kuwaasi oo ka dhashay caro laga qaaday muuqaalada kamaradaha waxduuba ay qaadeen xilligii uu dilku dhacay. qareen u hadlay qoyska wiilka dhallinyarada ee la dilay ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen ugana naxeen go'aankaasi.
askarta ciidamada dalka ciraaq ayaa iyagoo faraxsan ka dultaagay calanka waddankaasi xarunta maamulka dowladda ee magaalada ramaadi. askarta ayaa ku guuleystay magaaladaasi inay kala wareegaan kooxda daacish oo 7 bilood oo ugu dambeeyeyba gacanta ku haystay. ciidamada ciraaq ayaa lagu arkay waddooyinka magaaladaasi iyagoo faraxsan oo ciyaaraya. saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegaya inay bilaabayaan in magaaladaasi iyo hareeraheedaba ay ka saarayaan miinooyinka ay ku aaseen daacish. ilaa haatanna ma cadda tirada dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac ka soo gaadhay dagaalkii magaaladaasi lagula wareegay.
madaxweynaha afghanistan ayaa cambaareeyey dilka gowrac ah ee loo geystay 4 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada taageersan daacish. dilkan ayaa waxaa geystay maleeshiyo ka amar qaata xildhibaan ka tirsan baarlamaanka afghanistan. afhayeenka dowladda afghanistan ayaa v o eda u sheegay in madaxweyne ashraf ghani uu amar ku bixiyey in maxkamadda lasoo taago maleeshiyadii dilkaasi geysatay. sidoo kale waxaa arrintani cambaareeyey hay-adaha xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo sheegay inuu waajibku ahaa in nimankan lagu wareejiyo dowladda si loo maxkamadeeyo. maleeshiyada taabacsan xildhibaan zahiir qadir oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka afghanistan ayaa 7 lasoo dhaafay dagaal kula jiray xubno taageersan daacish oo ku sugan gobolka nangarhaar. xubnahan la dilay ayaa qoortooda ay lagu soo bandhigay waddooyinka nangarhaar. daacish ayaa hore maleeshiyada zahir qadir 4 qof uga dishay iyagoo iminka ku kacay falkan oo ahaa mid aargoosi ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi halka idinka imanayaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ee magacooda loo soo gaabiyey u s n ayaa ka baxay fadhigii loo dhannaa ee golaha baarlamaanka jabuuti ay isugu yimaadeen, iyagoo sheegay in sababta fadhigaasi ay u qaadaceen ay tahay sida ay hadalka u dhigeen in laga hor joogsaday inay faatixada u maraan ama u duceeyaan dadkii ku geeriyooday rabshadihii jabuuti ka dhacay 7 hore. cabdiraxmaan xuseen fure ayaa faahfaahinta arrimahaasi wuxuu ka wareystay xildhibaan ducaale cige coofle oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka jabuuti.
waxa la golahi loo dhanaay baarlamaanka oo laga hadlay afar mashruuc baa laga hadlay ahad ay hayd bishul ay hayd oo aan silintii ku horeysay waxa dhacday imashaa dhacday dig baataatay kulka baarlamaankii anagoo xidibaana way noo cuntami kari weyday inaan socono baarlamaankii galo sidii waxba jicin oo kaleete aan shaqadii aan bilowno way noo cuntami kari weyday kulkaan aragnay xukuumaddii wasaxaafadeedkay waxaynayeen ninkii koloneelka booliiska cabdillaahi cabdi faarax ninkii wasiirka gudaha ee xasan gaallo ninkii kalete wasiirka arrimaha dibadda hal saacada marna may odhan samar iyo iibaan may odhan kolkaa waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradda kolkaan shabaarlamaanka aan galay inaan sare u kacno aan weydiisanno guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal marid oo fatixada aanu akrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militeerku ay ku laayeen noo ogoloobankan guddoomiyihii wuu diiday xukuumaddii way guuxday in yaroo xildhibaano oo koobanna way guuxeen oo way diideenna waxay dhaheen lama ogolaanayo waxaan samaynay aan gaadnay ahayd haddiina la diido fatixada magidka in maxay ahayday fatixada loo akrino dadkaa meesha lagu xasuuqay inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqada maanta aan qaban oon dabadda ka joogsano sidii baan ku dhaqaaqnay kolkii aan galay uuna diiday guddoomiyihii waan soo baxnay dabaddaan tagnay dabaddaan joogsanay dabaddiibaan maxay ahayda ku cabirnay wixii aan doonaynay kolkaa waxaabaa nagu waajibtay arrinkan aan ku dhaqaaqnay
waan gartay haddii lacala dowladdu ay dalabaadkiina ogolaanweyso in lagu xuso golaha baarlamaanka in dadkaasi waxyeelada soo gaadhay sida adigu hadalka u dhigtay faataxa loo maro qorshuhiinu muxuu yahay
qorshahaygu wuxuu yahay annagu haddii aan kolo mucaaradkii waddanka aan nahay maxay ahayday dadka ummadda reer jabuuti matalayay 80% matalayay ee doorashadoodi laga xaday maxay ahayday kolkii meeshaana maxay ahayday la dadka lagu xasuuqay inaan ka aamusno annaga nooma taallo annaga waxaa noo taallo inaan doonno runta inaan doonno xaqa inaan cadaaladda doonno waxaan rajaynaynaa dowladdu waxay ku talagashay inay waxaan daboosho ay ka dhigto waxa ma dhicin calaamad baan ku siin cabdiraxmaanow shalay kokii ay dhacday arrinkaa dhacday laba cisho kadib wuxuu waxeeyey xaggu waxayn lahaa geeri qaran xaggu waxayn lahaa laba cisho haddii la yaraaho geeri qaran buu wadda ku galay haddii la yaraaho wuxuunbay tiri lahayd wuxuunbay tiri lahayd wuxuunbay tiri lahayd oo la yaraaho calanka nus daadiciya maxaa haday geeri baa maxaa loo fadhiyaa xaggii la waxayn lahaa ayaa heese iyo timbaadi iyo durmaan baa la tunayaa oo waa la fiitiinayaa waxaa la leeyahay meel baan furaynaa iyo xafad baan waxaynaayo si waxba dhicin oo kaleeta
waa gartay
waxaasna waxa weeyaan waa indhaha ayuu iska qabanayaa maamulka waddanka hayaa
waa gartay
waddanka ka jirta
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Ducaale Cige Coofle oo kamid xildhibaanada mucaaradka ah ee Jabuuti wuxuu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dhinaca kalena waxaa eedeymahaasi xildhibaanada mucaaradka beeniyey xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo isna ka tirsan isbahaysiga muxaafidka ah ee talada haya ee magacooda loo soo gaabiyo UMP. Waxaana uu ku eedeeyey xildhibaanadaasi mucaaradka inay sugi waayeen furitaankii rasmiga ahaa ee fadhiga ah baarlamaanka oo ay ka hor dhaceen. Waxaana u waramay Xuseen Barre Aadan.
Ha walaalkay, waxa weeye horta maalintii axadda waxaan u fadhinahay golaha baarlamaanka Jabuuti, fadhi bogu lahaa fadhigaasoo dhowr maaragtay mashruuc oo barnaamijo miisaaniyaddu ay kamid tahay iyo dhowr mashruuc oo maaragtay xukuumaddu ay keentaan maaragtay ajendaha nagu jiray. Hase haatee waxaa dhacay in nan maaragtay aan uwa fadhiisan golihii baa wala u dhameyn aan loo fadhiisan oo dadadki oo dhan xildhibaanadii ay fadhiisan bay xildhibaanadii maaragtay mucaaradka iyo sentaas hadalkii oonan una furin brisan Maxamed Cali Xumed isagoonan furin oo oran shirkii waan furnay bay maaragtay dalbadeen hadalkii inay qaataan ay dalbadeen. Waxaa ugu jawaabi brisagu waa bal shirka hama furo oo han fadhiisto han furo markaasaad dee maaragtay wixii amikuna aada maaragtay aada wadiin aada soo gudbin doontaane markaasay yidhaahdeen haddayba sidaa taho hadalkiiba naloo diidayba kolkiiba hadday sidaa taho maaragtay hadalkaba naloo diiday waan iska baxaynaa. Marka waxaad muujinaysaa arrintaas in ay kusoo tala galeen inay ka baxaan golaha baarlamaanka, inay ka tagaan oo howlihii u yaalay aynan nagala qayb gelin bay soo banaan soo barnaamijka soo dhigteen. Barnaamijka way nagu jirtay ajendaha in maaragtay aan u fataxayno fataxada u akhrino dadkii dhintay, u ducayno dadkii maaragtay xanuunsanaa amba dhaawac ahaa, لكن هساعات ما قدونيها إستغنى الكرسي كفريسن أن هذا الكيبة وفورين هذا الكيبة يدي دب أي سيين يكو معركسي وتلجرة إن أي كل كي هربا إسكبحان أي برنامج أي وحيد
سيدا أي شيئيان حلبانة معاركو وحا يدنكو إذانيان هداتين حلبانة إسبهايسيقة تلادة هيا إنا كسهور جيدان إن تعسيق قران لورديغو دادكي kulintay shaqaaqadii ka dhacday balbala bal arintaas si faahfaahin naga sii
walaalkay horta waxaas wax ka jira ma aha waa ku turkuteen wey waa warbeena weeyaan waxa weey horta dhimasho timiday dhaawac baa imiday wixii intii dadkii dhaawac ahaa dhaqtar aan lagu hayaa imi ko wala daweeya intii dhimatayna waa la tacsiideeyay een wuxuu ahaa aaskii imi ka sabab miidkii waa loo cishay sidii ay u aasan lahayeen dawladdu way garab joogsatay maaliyad iyo maaragtay aan waraanba waa la garab jooga wixii kale ee dhacayna baaritaan waa lagu dhex lagu jiraa si maaragtay loo garto siday wax u dhaceen iyo dadkii sababta u ahaa in arintaas ay timaado fashaxun la ay timaado reer Jabuuti waxaad ogaataa walaalkay wadad nabad jecel wadad maaragtay xasuulooni jecel wadad maaragtay jecel in ay wax wadaagaan nabadaas ay wadaagaan walaaltinimo rabaatino ay wadaagaan waxa kuula nool yihiin dad nabad kuula nool yihiin dad nabadaasna way jecel yihiin wayna haysan doonaan hadduu Alla ka dhigo insha Allahu ta'ala
watay maxay idin qorsheysan baarlamaan ahaan
walaahi baarlamaanka howlihiisi u wataa garaac lagu ma dhuntay la yiraahdo ma garan gaas walaalahayna asxaabtiina maalintii dhawayd way ka baxeen iyakoonan fursad siin in laba hadal laba kelmadood la isweydaarsado amba uu barisaagu uba jawaabo ka yaraa wad mawduuca uu nagu jiraa taxsiyada oo nagu jirtaa mawduuca barnaamijka maalinta walaalkii walaalahayn baa dhintay wadad walaalahayn weeyaan waa loo taxsiyeen waa la gargaari arrinkii dhacay waa la baari galay hase ahaatee inaad ka dhigtiin mashruuc muxuu ahaa aad barnaamij siyaasadeed inaad ka dhigtiin ma wanaagsana wax dadkan anankay naga wada dhinteen waa dad maaragta walaalahayna hase ahaatee ha ka dhiganina barnaamij mashruuc muxuu ahaa siyaasadeed haddii aad mashruuc siyaasadeed hasiin waxaa nagu soo eedan maaragtay election baa nagu soo eedan ninkii amba dhowrka qofeed sharaxanaysiin soo diyaarsada barnaamijyadiinana soo diyaarsada waan dee waan tartana waan wala galayna wasalaamu calaykum laakiin hase ahaatee iyaka waxay ka dhigtaan maadaamay barnaamij hayn siyaasadeed ahayn inay maaragtay waddankan ay qalaalaaso ay geliyaan baa maaragtay mashruuc oogu u yahay taasna waa dawladdu way ka jawaabi doontaa si fiican way ku jawaabi doontaa insha Allahu ta'ala
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed yuusuf qumane oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee xildhibaanada jamhuuriyadda jabuuti ee magacooda loo soo gaabiyay UMP wuxuu u warramayay xuseen barre aadan
kulan lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada dhalinyarada ku nool maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Kulankaasi ayaa sidoo kale lagu soo qaaday baahiyaha dhalinyarada gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqo abuurka. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Muqtar Maxamed Atosh.
Kulanka oo Baydhabo ka dhacay waxaa ka qayb galay ilaa 90 dhalinyaro oo ka kala socday saddexda gobol ee Koonfur Galbeed, Shabeelle, Hoose, Baay iyo Bakool. Waxaa looga hadlay isimaatanka dhalinyarada Koonfur Galbeed in la xoojiyo awoodda dhalinyarada iyo in la mideeyo aragtidooda. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed, Deeqo Ibraahin, oo aan kula kulmay xarunta hoolka shirka uu ka dhacay, ayaa iga warbixisay ujeedada kulanka dhalinyarada.
Shirka maanta waxaa loo qabtay sida dhalinyarada Koonfur Galbeed oo ka kala yimaada saddexda gobol ee Koonfur Galbeed. Waxaa looga hadlay sidii awoodda dhalinyarada Koonfur Galbeed kor loogu qaadi lahaa, gaar ahaan tababarka. Waxaa diiradda la saarayay sidii dhalinyarada looga celin lahaa taariifka oo wax loogu qaban lahaa nabadgelyada iyo shaqo abuuris loogu samayn lahaa.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cabdi Cumar Cabdullaahi Qoslaaye oo isna aan wareysi la yeeshay ayaa muujiyay dhalinyarada inay yihiin lafdhabarta bulshada, sidaasi darteed ay muhiim tahay in xoogga la saaro sidii fikirkooda iyo awooddooda loo mideyn lahaa.
Waxaan samaynay madashaas, waxaan la ogol lahaa in la xoojiyo awoodda dhalinyarada isla markaana aragtidooda lagu ururiyo. Runtii doodooda waxaa qayb ka ah dhibaatooyinka dhalinyarada oo ay ugu horeyso tahriibta, ay ugu horeyso shaqola'aanta, ay ugu horeyso arrimaha nabadgelyo xumada ka jirta ee waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Intaba waa waxyaaba dhalinyarada taabta oo si guudna u taabta, si gaargaarna u taabta. Dhammaantoodana waxaan rajaynaynaa qodob walbo ka mid ah qodobada ay ka doodi doonaan inay wax macquul ay ka soo baxaan tusaale ahaan amniga oo kale madarada waxay dhibaato badan ku haysaa dhalinyarada ku nool Koonfur Galbeed sababtoo ah haddii wax dhacaan ama meel wax ka dhacaan dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaarto waa dhalinyarada sababtoo ah cidda loo nisbeeyo ama lagu tiriyo inay dhibaatadaasi sababta u tahayna waa iyaga haddana marka laga falcelinayo ama ciidamada ay ka falcelinayaanna haddana falcelintaasi wax ugu badan ay taabato iyaga waaye marka sidaas daraaddeed ayaa macnaha baahidooda ama dhibaatooyinka dhalinyarada laga hadlayo maanta loogu daray arrimaha ammaanka
dhibaatooyinka dalka ka jira waa kuwa si gaar u saameeya dhalinyarada iyadoo sanad walbana ay dalka ka haajiraan kumanaan dhalinyaro ah kuwaasi oo aaday waddamo ka nabad iyo nolol wanaagsan dalka Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kadigisaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA dawladda Zimbabwe ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in ay u wareegayaan isticmaalka lacagta shiinaha taasi oo ay ku tilmaameen xiriir cusub oo saaxiibtinimo oo dhexmaray dalka China iyo iyaga hase ahaatee dadka dhaqaalaha iyo siyaasada falanqeeya ayaa sheegaya in aanay arintaasi wax badan ka bedeli karin dalka Zimbabwe oo la daala dhacaya culays dhaqaale iyo mid siyaasadeed Saare Ciidda Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasada dunida ka faalooda kuna sugan dalka Britain
waddanka Zimbabwe waa waddan aad u fiqiir ah oo ku yaala koonfurta Afrika ee ilaa 13 milyan baa lagu qiyaasaa dadkiisa wadamada uu la jaarkay yahay dhamaan waxaad moodaa inay ka qanisan yihiin sida Botswana iyo South Africa oo kale waddankaasi waddan dhinaca beeraha ku wanaagsan buu ahaa intii hore Rhodesia la oran jiray marka waxa ka talin jiray dad cadaan ah oo 1% ah ama 100% hal ah ayaa ka talin jiray xilligii hore markii uu yimi Robert Mugabe 80-aadkii uu ka noqday ra'iisul wasaaraha iyo markii dambe uu 78-aadkii ka noqday madaxweynaha oo 20-aad dalkii uu madaxtooyay uu rugay wixii ka dambeeyay dalka dhaqaalihiisa aad buu hoos ugu soo dhacay markaa sanadii 2000 markii la gaaray ayaa wuxuu ka qayb qaatay dalku dagaalkii lagu la jiray Congo oo markaa jabhadii wixii buu kala taageeray dhaqaalihiisa markaa aad buu hoos ugu dhacay wax la yiraahdo hyperinflation oo in qiimaha la kontrooli kari waayo lacagta iyo waxay goynaysaa la kontrooli kari waayo ayuu dalku ku dhacay marka dalka horta dhibaatada weyn ee dhaqaale ayaa ku habsatay regalbeedkana way isku xumaadeen gaar ahaan wadanka Ingiriiska oo ra'iisul wasaarihii Tony Blair ayaa iyo Robert Mugabe waa xiriir aad u xun baa labadooda si shaqsi ah soo dhexmaray oo xitaa idaacadaha la iska jabay marka wadankaasi dhaqaalihiisu aad u buu sii dhacay dhibaatada ugu weyn ee ku dhacdayna waxa weeyaan dhibaatada dhinaca lacagta ah
waan gartay marka hadda lacagti dollarka bay isticmaali jireen imika yankan ay ku bedesheen muxuu macna ahaan sameynaya ma lacagtaas wadankooda laga isticmaali doona guud ahaanba mise waa lacag ay u dhiganayaan sidii lacag adag oo kale oo markay u baahdana lacag sarifaan ama lacag soo habaystaan inay lacagta jeenaha isticmaaleen yanka
horta walaal saaray waa su'aal aad u wanaagsan way dalkani ma isticmaalo kaliya lacag Mareykanka oo kaliya ma isticmaalayn laakiin waxay u ahayd lacagta defectada ah inta badan suuqa sida rasmiga uga shaqeysa wuxuu lahaa lacag Zimbabwean dollars la yiraahdo sida Canadianka iyo Australian Cuba ay dollarka u isticmaalaan Mareykanka laakiin waxaa lahayd dollar uu Zimbabwean ku leeyahay buu ahaa qiimo dhac xoog u ballaaran oo aad u weyn ba lacagtiisa ku yimid halkii dollar ee Mareykanka ayaa wuxuu noqday 35 quad waxaan lacag aan quadrillion la yidhaahdo imika waad aragtay dalka Mareykanka oo dalka adduunka ugu weynaa 17 trillion ay dhanyahay GDP-giisu quadrillion waa lacagta ka badan ma jiro dal adduunka oo dhan haddii laysku daro lacagtaasi magaca lacagta lama maqal laakiin halkii dollar ee Mareykanka ayaa wuxuu mucjis ahaan ugu dhigmay 35 Zimbabwe 35 quadrillion oo ah lacagta Zimbabweanka marka wuxuu isticmaali jiray dalku lacagta British Poundka lacagta South African Rand kale yidhaahdo iyo Botswana oo wadanka Charles isna ah oo buulada la yidhaahdo marka lacagtiisa qiimo dhici ku yimid marka waxba goyn kar weeyday ay noqday baskii in lagu raaco 10 kaaryoono oo lacag oo la soo dul saaray ay lacagtii bedeleen marka ay ku bedeleen lacagta dollarka marka lacagtan dollarku waxay muhiimada ugu ahayd waxa weeyaan kaliya in la qaadan karo horti in loo bedelo wixii laakiin lacagtiisa rasmiga markii horeba waxay ahayd lacagta Zimbabweanka markii ay la gaaray sanadii 2009kii ayaa lacagtii Zimbabweanka ay ka taqaluseen deetana toos bay dollar u qaateen imikana waxa weeyaan waxay qaadanayeen lacagtii China oo waxay ka taqaluseen lacagtii Mareykanka oo ah dhinaci defectada laakiin Mareykanku way ka shaqeyn doontaa tii British way sii shaqeyn doontaa South African iyo Botswana lacagoodina way sii shaqeyn doonaan laakiin ma aha marnaba wadan independent ah oo sida Zimbabwe oo kale ah oo lacag isticmaalaya isagu aanu lahay waxay tahay laf dhabar tii dhaqaalaha ee waddanku lahaa 130 ayaa ku baabi doonta mustaqbalka. Laakiin dawladdan hadda way ku socon doontaa oo intaasun bay macnaheedu marka si guud la isugu soo duubo uu saaray walaal noqonaya.
Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda dunida ka faalooda kuna sugan dalka Britain oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Ciidla Nuur halkaad kala socotina dhageystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. ciidamada dalka Ciraaq oo taageero ka helaya maleeshiyada qabaailka reer Ciraaq oo ka tirsan iyo weliba ciidamada booliska Shiicada ayaa qabsaday magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Al-Anbar kadib dagaal toddobaadyo qaato oo ay kula jireen kooxda ISIS oo gobolkaasi xoog ku haystay toddobaadii bilood ee la soo dhaafay. balse dadka u dhuun daloola dagaalada ka socda dalkaasi Ciraaq ayaa sheegaya inaanay guusha Ramadi laga gaadhay ahayn mid la isku halayn karo. waxaan haddaba goor dhaweyd xaaladda gobolkaasi aan ka wareystay Ibrahim Baqbaqani oo ah amaba ku takhasusay arrimaha carabta.
siday wax u dhaceen haddaan kuu dulmaro walaal, dhinaca koonfureed ee Ramadi, magaalada Ramadina 400 oo ciidamo ISIS ayaa ku jira ama Daacisha. ciidamada laba usbuucba ayay dul fadhiyeen ciidamada dowladda Ciraaq. gaashaanla sare Yaxya Rasuul wuxuu sheegay in ay kasoo galeen dhinaca koonfureed kadibna ay qabsadeen xaafadda la yiraahdo xayil xoos iyo xayil dubaad. waa laba xaafadood iyo xaafad saddexaad ayaa la hayaa la dhaho xayil bakar. xaafadda marka alxoos la yiraahdo ayaa waxaa ku yaala xarunta ugu weyn ee dowladda Ramadi ay ka hoos gasho oo dowladdii hoose iyo bara saabka xaafiiskiisii iyo weeye. meeshii dowladdu ka shaqaynaysay magaalada Ramadi ama downtownkeedii ayaa gacanta lagu dhigay keliya. hotelka dhulka gacanta lagu hayana waa 110, waana saddex xaafadood oo xayil xoos, xayil dubaad iyo xayil bakar saan kuu sheegay. marka Ramadi waxaa la dhigi karaa 110 dhul dhan ayay hadda hayaan, welina laga marayn. magaaladiina dhinac badan bay uga jiraan, 90% weli waxaa haysta Daacish.
waan gartay Ibrahim, dhulka waxaa la sheegayaa miino badan in lagu aasay meelihii ay Daacish haysteen.
horta ciidamada isbahaysiga, horta waa ciidamo ciraaqiyiina, ciidamada Mareykanka iyo ciidamada kale taxaalufku duqeynta ayuu wadaa. ciidamada dhulka maraya waa ciidamo saddex qeyb iskugu jira, waa ciidamada militariga ee Mareykanka oo consultation bixinaya oo trayer, iyo ciidamada labaad oo ciidamada weyn oo ciidamada militariga Ciraaq oo la sheegay in lasoo tababaray qeyb kale lagu soo daray oo sunniyiin ay ku jiraan. ragga hoggaanka safka hore ku jirana ay yihiin rag carab sunniyiina, raggii shiicada ahaana dib loo dhigay. ciidanka kaloo socda waa ciidanka booliiska, waana ciidanka shiicadu ku badan tahay. ciidanka marka waa dhibka weyn, waa midaad sheegtay walaal, oo ah bumbooyinku waa bumbooyin. shalay iyo maanta xataa waxay la kulmeen isqarxis. maantayto waxaa laga dilay shalayto 30 saraakiil oo ciraaqiyiina oo dagaalka waxay ku samayn lahaayeen si u furi lahaayeen furan kale ka tashanaya ayaa bumbooyin baabuura lagu qarxiyey. marka qarxigu wuu socdaa, daacishna ISISna dagaalka hal mid bay dowladda uga sarreysa, oo ah inay dowladdu magaalada soo gasho oo loo bedelo xarbi shawaarec ama xarb ku dhufo ka dhaqaaqa. laakiin dagaal laba ciidan oo iska soo horjeeda ma aha, guri walba oo Ramadi ku yaalana in la nadiifiyo ayuu baahanyahay. waanad garan kartaa magaalo 1,000,000 iyo xoogaa deganaayeen guryaha ku yaala, dadna way ku sii hareen, dadkaasna waa loo turayaa laftigoodu siday dowladda Ciraaq sheegayso iyo uu ku hadlay ra-iisul wasaare Xaydar Cabaadi.
Ibrahimow, bal waxaa dhinaca kalena aad faahfaahin naga siisaa. ninka la waan lagu dilay Syria ee la yidhaahdo Sahran Caluushi, ninkaasi oo ka tirsanaa Jaishul Islaam, muhiimadda uu u lahaa kooxda uu ka tirsanaa iyo shaqsiyadda ninkaasi waxaad ka garanaysaa adigu?
allah u naxariiste marxuum Sahran Caluushi wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaah Dooma oo Dimashaq aan wax badan ka fogeyn, oo riifi Dimashaq ku taalla, wuxuuna deganaa iyo deegaanada la dhaho Quudda Sharqiya ayuu kasoo jeedaa. waa nin salafiya, caailo salafiya oo usuuliyiin oo la yaqaano ayuu kasoo jeedaa. wuxuu wax ku bartay Jaamacatulmadiina ee ku taalla Sacuudiga, ayuu kasoo baxay Jaamacadda Madiina ku taalla ee Jaamacad Islaamiya, wuxuu soo bartay kuliyadda shareecada waddankiisa ayuu kasoo laabtay, macalin ayuu jaamacadda ka ahaa. markii ay 2009 la gaaray ayaa dowladdu xirtay xabsi caana ayaa lagu xiray. xabsiga markuu kasoo baxay, kacaanku markuu dhashay ayaa 2011 dad la cafiyey ayuu ku jiray. markii lasoo saarayna wuxuu aasaasay guuto la yiraahdo Guutada Islaamka. guutadaas oo kadib isku bedeshay jeishul islaam markii la dilayna kadib waxaa la dhihi karaa ciidankiisu wuxuu dhammaa ilaa 20,000 saharaan caluush waxa muhiimadda siinaya wuxuu ahaa wiil wiilashii ka mid ahayd suuriya oo kacdoonka wax ka bilaabay wuxuuna ogolaaday nabadda iyo dowladda suuriyana in la bedelo oo uu ma aha nin argagixisa mana aha nin mayal adag
kaasi wuxuu ahaa ibraahim baqbaqaani oo arrimaha carabta iyo weliba islaamka aada ugu takhasusay wuxuu goor dhaweeyay khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxaana uu ka warramayay xaaladda dalkaasi Ciiraaq gaar ahaan qabsashada magaalada Ramadi ee xarunta gobolka Alambar halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington Xuseen oo waqtiga intee nooga hadhayntina dhinaca heesaha jilicid balmid iyo laba qodobadii wararka ugu door koronayna xasuusi
mahadsanid Sara Xeerbeegti ku sugan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa go'aan ku gaadhay in aan wax dambi ah loo raaci karin laba askari oo ka tirsan booliska oo wiil 12 jir ah oo madawa ku dilay magaalada Cleveland ee gobolkaasi sanadkii 2014 bishii November. Wiilka la dilay oo lagu magacaabo Tommy Rice ayaa dhowr jeer la soo baxay bastoolad nooca aagga ah ee aan runta ahayn isagoo oo ku taagay askartii booliska ahayd. Xeerarleyaha gobolka Ohio ayaa ku dhawaaqay go'aanka xeerbeegtida gelinkii dambe ee isniintii shalay. Go'aankan ayaa soo afjaray dacwadan oo muddo sanad ah socotay iyadoo mudaharaadyo badan ay sababtay kuwaasi oo ka dhashay carar laga qaaday muuqaalada kamaradaha wax duuba ay qaadeen xilligii uu dilku dhacay. Qareen u hadlay qoyska wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa sheegay inay aad uga naxeen ugana xumaadeen go'aanka maxkamadda. Madaxweynaha Afghanistan ayaa cambaariyay dilka gowraca ah ee loo geystay 4 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Daesh. Dilkan ayaa waxaa geystay maleeshiyo ka amar qaadata xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Afghanistan. Afhayeenka dowladda Afghanistan ayaa VOA da u sheegay in madaxweyne Ashraf Ghani uu amar ku bixiyay in maxkamad la soo taago maleeshiyadii dilka geysatay.
Aad baad umahadsantahay Xuseen oo bal dhinacii heesaha aynu markana jaleecno.
Talaba ma qaadi karo Jubtuna way iga fogtahay Taageerana waa raba Telefoonkaaga xidhan Tiranyu igu haya Talaba ma qaadi karo Jubtuna way iga fogtahay tana gelin ban ku haya ku haya gelin ban ku haya hatiya diga tana gelin ban ku haya ku haya ku haya gelin ban ku haya
telefoonkaaga xidhanay tiiraan iyo igu hayaa buu yiri maxamed mb oo heestaasi qaadayay wuxuu yiri heestaasi wuxuu yiri telefoonkaaga si xidhan xuseeno
tiiraan iyo
taa kulana waan raba
talaabana ma qaadi karo
ya salaam subax wanaagsan baan dhageystayaal idin leenahay waa saare ciidla nuur iyo xuseen baraadan oo idinkaga tagaya sida ayaa maana allah
Togi weli way sita Kadu igu turaya Erkana ma tiksan karo Rulkina waan igan ka tagay Taageerana waa raba Haddi aad iga tagtana Gelin baan ku haya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.